Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am văzut ce lucruri minunate face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cred că ați remarcat că El nu intervine în viața oamenilor pe baza unor criterii arbitrare, ci vine oriunde îi se permite să intervine.
După ce a afectat în mod radical viața apostolului Pavel ca efect al întâlnirii de pe drumul Damascului, am văzut intervenția pe care Duhul Sfânt o are în viața lui Corneliu, sutașul roman. Dar cred că este la fel de important să observați că Duhul Sfânt nu intervine numai pentru a aduce convertire în sensul în care noi îl recunoaștem, întoarcerea către Dumnezeu. Duhul Sfânt intervine și în viața credincioșilor și o face pentru că aduce convertire în viața altora. Cred că este un lucru la care ar trebui să medităm mult mai serios. L-am văzut în episodul nostru trecut pe Petru, care are și el parte de o întâlnire mai specială cu Duhul Sfânt înainte de a fi folosit pentru convertirea lui Corneliu. Dragii mei, Dumnezeu trebuie să ne schimbe desea pe noi, creștinii mai vechi, pentru a-i putea aduce mai apoi pe alții la El. Trebuie să fim foarte atenți și să ne asigurăm că avem călăuzirea Duhului Sfânt când prezentăm oamenilor Evanghelia. Ne întoarcem astăzi la capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor, acolo unde Simon Petru a intrat în casa lui Corneliu. Acum, el n-a început să predice de cum a intrat în casă. Dimpotrivă, dacă ne aducem bine aminte, chiar a făcut câteva gafe. Întâi, vrea să afle ce se petrece acolo. De ce a fost chemat? De ce ați trimis pe acești oameni la mine, întreabă Petru. Să vedem, deci, partea istoriei spuse acum de Corneliu. Suntem deci în capitolul 10 și începem cu cititul nostru de la versetul 30. Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Corneliu îi spune: nu știu exact de ce am trimis să te aduc aici. Știu doar că Dumnezeu mi-a spus să trimit pe cineva să-l aducă pe Simon Petru. Deci, dacă tu ești acela, tu trebuie să ai un mesaj pentru mine. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. S-ar părea că atât Corneliu, cât și cei adunați acolo, cunoșteau câteva lucruri elementare despre Iisus din Nazaret și despre lucrarea lui Ioan Botezătorul. Continuă Petru: Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol. Căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. El a omorât atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Vă rog, observați cu atenție ce face Simon Petru. El prezintă faptele legate de Iisus Hristos, presupunând că unele incidente sunt cunoscute deja de cei ce îl ascultau. El spune foarte clar că acest Iisus a fost răstignit pe lemn și a înviat din morți a treia zi. Dumnezeu l-a înviat și el s-a arătat oamenilor. De fapt, dragii mei, aceasta este Evanghelia. Niciun cuvânt în minus. Multe felicitări de Crăciun, cu mesaje foarte frumoase de altfel, nu pomenesc nimic despre învierea lui Iisus Hristos. Ele vorbesc despre nașterea, despre viața, unele chiar despre moartea și înmormântarea lui, dar nu găsiți adesea mesaje despre înviere. Dragi prieteni, nu veți găsi nicio predică din cele consemnate în Cartea Faptele Apostolilor care să nu menționeze învierea lui Iisus Hristos. Aceasta este esența Evangheliei. Dacă nu este predicată învierea, nu este predicată Evanghelia. Iisus Hristos a murit, a fost îngropat, a înviat a treia zi din morți. Acestea sunt datele istorice. Relația voastră cu un Mântuitor înviat vă determină destinul veșnic. El a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, și a fost înviat din morți pentru îndreptățirea noastră. Citiți pentru aceasta ceea ce scrie Pavel în epistola adresată romanilor în capitolul 4, versetul 25. Dar să continuăm privind la predica lui Petru. Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Vă amintiți desigur că am vorbit despre slăbiciunile și greșelile lui Petru. Eu nu mă bucur să descoper că Petru era un om obișnuit, la fel ca un altul pe care îl cunosc eu foarte bine. V-ați dat seama de mine este vorba. Dar lucrul cel mai important, dragii mei, este că Petru a predicat Evanghelia. Și Evanghelia este aceasta, așa cum vă spuneam. Iisus Hristos a murit, a înviat și cine crede în el va primi iertarea păcatelor. Dacă nu spunem oamenilor acest mesaj, nu le spunem Evanghelia. Dacă spunem oamenilor Evanghelia, avem asigurată participarea, sprijinul Duhului Sfânt. Iată un exemplu clar al acestui lucru. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, continuă versetul 44, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Și iată ce se întâmplă. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Că cei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu, atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Acest incident a fost marcat ca rusalile neamurilor. Petru era uimit de faptul că neamurile primeau Duhul Sfânt. Revărsarea Duhului Sfânt era demonstrată prin vorbirea lor în limbi. Limbile erau o dovadă pentru Simon Petru și toți cei care erau cu el, dovadă prin care li se arăta acestora că Dumnezeu îi mântuiește pe neevrei și le dă și lor Duhul Sfânt. Mai târziu, Petru va relata această întâmplare ca dovadă că acești neevrei au crezut în Domnul Iisus Hristos și că Dumnezeu dădea și neamurilor pocăința în vederea răscumpărării lor. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, începând cu versetul 7 până la 11, Petru se va referi din nou la acest incident, afirmând că acesta dovedește că Duhul Sfânt a fost dat neamurilor și că neevreii sunt mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos, la fel ca și evreii. Nu ne este greu să ne dăm seama astăzi de marea barieră care exista atunci între evrei și neevrei. Evreii din vremea aceea pur și simplu nu credeau că neevreii puteau fi mântuiți în ciuda faptului că Domnul le spusese că așa va fi. Apoi, toți cei din casa lui Corneliu sunt botezați în apă. Vă aduc aminte că în cartea Faptele Apostolilor sunt consemnate 3 convertiri reprezentative. Famenul etiopian era un fiu al lui Ham. Saul din Tars era un fiu al lui Sem. Corneliu era un fiu al lui Iafet. În fiecare caz, Duhul Sfânt a lucrat folosind un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Cred că Duhul lui Dumnezeu procedează la fel și în zilele noastre. Poate că oamenii pe care El vrea să-i folosească nu mai răspund la fel. Încheiind acest episod, trecem și la capitolul următor, capitolul 11. Petru povestește din nou evenimentele legate de convertirea neamurilor în casa lui Corneliu, de această dată în fața bisericii din Ierusalim. Vestea că neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu nu pare să fie adus prea multă bucurie în biserica din Ierusalim. Cei de aici îi cer lui Petru explicații pentru purtarea lui, așa că el se vede nevoit să justifice lucrarea. Cât de trist este acest lucru. Acest lucru este cu adevărat dificil pentru el dacă ținem seama de faptul că însuși Petru era într-o atitudine defensivă. Să vedem deci ce spune Petru cu privire la lucrarea lui printre neamuri. Capitolul 11, începând cu versetul 1. Apostolii și frații care erau în Iudeia au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: a intrat în casă la niște oameni tăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Ce vedem aici? Îndoială și dezbinare. Trebuie să înțelegem, dragi ascultători, faptul că pentru evrei fapta lui Simon Petru reprezenta ceva îngrozitor. De fapt, dacă am fi stat de vorbă cu el cu o lună înainte de a se întâmpla toate acestea, sigur ar fi spus și el la fel. Chiar se scuză arătând că nu a vrut să facă acest lucru. El sublinează faptul că Duhul lui Dumnezeu a fost cel care l-a împins să facă toate aceste lucruri. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare, legată cu cele 4 colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu 4 picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele și păsările cerului. Ascultați cu atenție, el încă este uimit de porunca lui Dumnezeu. Și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: și a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Toate au fost retrase brusc din fața lui și au fost ridicate la cer. Lucrul acesta a fost făcut de 3 ori. Și iată că îndată 3 oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești 6 frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui un înger stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Acum Simon Petru ne spune ce a trecut prin minte atunci. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, continuă Petru, care a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar, ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Scopul limbilor, vorbite de cei din casa lui Corneliu, era acela de a-i dovedi lui Simon Petru că Duhul Sfânt s-a coborât cu adevărat peste ei. Cum altfel ar fi știut el că ei fusese botezați de Duhul Sfânt, fiind astfel așezați în trupul celor credincioși? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Chiar și iudeii cei mai porniți au fost nevoiți să tacă. Nu mai aveau ce să spună pentru că era evident că lucrarea aceasta era de la Dumnezeu. Așa că i-au dat slavă lui Dumnezeu. Aceasta a fost o zi mare. Fusese deschisă ușa pentru neamuri. Vedem acum că totul este pregătit pentru înaintarea Evangheliei până la marginile pământului. Iată ce spun versetele 19 și 20. Cei ce se împrășteaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Grecii menționați aici erau iudei care vorbeau limba greacă și respectau obiceiurile grecești. Până în acest moment, Evanghelia a fost predicată numai iudeilor. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. În Antiohia, dragii mei, are loc o mare mișcare a Duhului lui Dumnezeu despre care aude și biserica din Ierusalim. Încă tot nu înțeleg de ce biserica aceasta nu se putea bucura de ceea ce făcea Duhul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă stau și privesc la multe dintre bisericile noastre, pot să înțeleg de ce nu se bucurau. În orice caz, pentru că Dumnezeu făcea o asemenea lucrare, biserica din Ierusalim îl trimite pe Barnaba la Antiohia. Nu știm care a fost mandatul lui. Oricum, când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adaus la Domnul. Nu este minunat ce se spune despre Barnaba? El era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Ei, dragi prieteni, cred că așa ar trebui să fie orice creștin. Barnaba a devenit mai târziu păstorul bisericii din Antiohia. El a început să predice și să învețe pe oameni. Congregația a crescut pentru că mulți erau adăugați la Domnul, cum spune versetul 24. Când a văzut că biserica se dezvoltă, Barnaba și-a dat seama că va avea nevoie de un asistent și a știut de unde poate lua unul bun. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus în Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Barnaba s-a dus să-l caute pe Saul pentru a-l aduce cu el în Antiohia. Senzația mea este că Saul a avut ceva rețineri în a veni. Din câte știm noi, se pare că după cea intervenție de pe drumul Damascului, Saul s-a retras în pustiul Asiei pentru o vreme de reflectare și o vreme în care s-a regăsit pe sine și a regăsit ceea ce făcuse Dumnezeu în el. La Antiohia li s-a spus pentru prima dată creștini, credincioșilor în Domnul Iisus Hristos. Nu cred că acesta era un termen menit să ridiculizeze. Pur și simplu însemna că acei oameni îl urmau pe Hristos. Așa că numele de creștin este un nume minunat. În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri, prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Incidentul prezentat aici este înregistrat și de Istoria Laică. A fost într-adevăr o foamete generală, dar efectul s-a simțit în mod special în Ierusalim, unde biserica fusese prigonită, decimată, lovită. Credincioșii se luptau cu mari nevoi în timpul acela. Este minunat să vedem la lucru acest duh al fraternității, legătura dragostei care ținea biserica la un loc. De mult biserica nu mai era acea comunitate de la început, dar totuși iată că această legătură a dragostei încă exista între ei. Ne amintim acum că Saul fusese unul dintre cei care contribuiseră la distrugerea bisericii din Ierusalim prin prigonirea neobosită a credincioșilor. Iar acum vedem un Saul cu totul schimbat, unul care aduce ajutoare pentru aceeași biserică. Acesta este creștinismul adevărat, dragi prieteni. Așa ar trebui să fim și noi astăzi. Nu știu în ce măsură ceea ce se întâmplă astăzi în bisericile creștine seamănă cu ceea ce se întâmpla în biserica primară, dar din ceea ce eu cunosc, pot să afirm că suntem destul de departe. Dragii mei, am avut în aceste două capitole lecții deosebite despre ceea ce face Duhul Sfânt în biserică. Noi avem astăzi tot felul de strategii, metode, buget și tot ce am fost noi în stare să gândim pentru extinderea bisericii. Ceea ce ne lipsește însă este și ceea ce e cel mai important, sprijinul Duhului Sfânt. Și nu El a fost acela care a ales să nu intervine, ci noi am fost cei care L-am respins prin neascultare. Dragi ascultători, Pavel spune Efesenilor următoarele cuvinte. Este vorba despre versetul 30 din capitolul 4. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Deci, ce putem înțelege destul de ușor de aici este că atitudinea noastră față de Duhul Sfânt poate constitui un motiv de a-L întrista. Mă gândesc acum că un motiv de a-L întrista este tratarea Lui nu ca o persoană, cum este, ci ca pe o forță impersonală, bună numai să ne ajute în planurile noastre. Să nu uităm, dragii mei, că Duhul Sfânt este Dumnezeu și nimeni dintre noi nu poate să-L manipuleze pe Dumnezeu dezbrăcându-L de slava și autoritatea sa, săvârșind în felul acesta un grav act idolatru. Iată de ce, cred eu, este atât de important să privim viața creștină în complexitatea ei și nu pe fracțiuni, specializându-ne în direcții distincte. Domnul îi folosea pe oamenii săi care dovedeau credincioșie și ascultare. Să știți că El nu și-a schimbat standardele și nici nu o să o facă pentru noi.
Deci, ce pot spune decât că sensibilitatea față de Duhul Sfânt nu poate să aducă decât binecuvântare în viața noastră? Să nu o pierdem!
Ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.